gira uba ubahwe
hari ha maradio abantu babatanguye kumva kwa maradio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko bugaya maradio kuyanyangwa abantu bumvirize ko bivyo twabara twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero kiranyazwe
kwahunze intambara yiki imbonera kure ishaka kutwica
Girahuba ubahwe
ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none musi ko tugifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni komisiyo ya gatatu ku bisa 11 n'igice gushikisa 12 z'umugoroba.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzambaza ngo ikaze mu kiganiro giraho ba wahwe cyo kuri uyu wa gatatu w'ingenekezo rya 15 mukakaro w'umwaka w'2020. Giraho ba wahwe rero akaba ari ikiganiro gisanzwe kituganira ku bijanye n'ubuzima bw'impunzi aho zibaye mu bihugu bitandukanye. Uyu munsi rero tuzakumviriza imwe n'abarundi bahungiye mu gihugu cha Tanzania babayeho no mu gico gihugu cha Tanzania cabakiriye giruka kumenyesha ko bategerezwa gutahuka kuko ubu amahoro ari yose mu gihugu. Nyuma y'iryo tangazo mu makambi nka yose yo muri ico gihugu arimo impunzi hagiye hibonekeza inyuruzo rya bamwe muri izo mpunzi co kimwe nifatwa agasakisaki ka bamwe muri izo mpunzi. Bamwe mu bo twavuganye bakaba batubwira uko babayeho n'ico basaba leta ya Tanzania.
No kuvuga ukuntu Tanzania idufashe nabi ngaha kweri birababaje cyane kuni munzi zo bazarabahungiye ko hama akabari bo bazihonyanga bakazitoteza ukamenya ngo nzari zifise iyo ziba rero no kuvuga ukuntu dufashwe ngaha ni bibimwe bitangaje ubwa mbere ho nidushobora gusohoka inkambi kandi ikigira kabiri abantu batwitwe ngo twahunze dusanga twahungiye imvura mu mukukwe no kuvuga buragoroba ukararana ubwoba kuko ukaza ubona mu ijoro abapolisi baraje bambaye impuzu z'igipolisi bakaza bagatora umuntu bakamunyuruza bakamutwara bwaca umuntu akakurikirana akabaza akabura irengero abenshi ngaha n'abapfakazi kandi baje bazananye n'abagabo babo ni ukuvuga ngaha twebwe turi mu yabira tugira iyo duhungira nitugira iyo tusaganiriza n'umutwe ibyo birababaje cyane ahantu ngaha mwumva turiko turavuga turiririra turi buje mu Burundi ni ngaha naho twitwa ngo twari tujye gutabagwa ubuhoho birarenze batwara abantu uko bukeye uko bwije nubaza naho witura aho ugiye hose bafamirira kure kigira kabiri murabona ukuntu ngaha twebwe dusanzwe dufashwa na HCR ariko ikibazo dufise birababaje ukuntu twaronse ubugari burura hamwe ata muntu n'umwe yoshira no kumunwa turashonje abana batubitse mukanda munda ntitugira icyo tubaha kweri twari tuye hirya no hino ariko nitubona iyo bitera bijya turasabye rero mugira icyo mufashije kuko murazi yuko inzara ibabaza muzoba mugize neza uba amasoko yimirijwe kugara aza batanguye kubabwira yuko atanindwi isigaye batayugaye ubu rero nitubona iyo turi twasaba mwabajeriwe agateka k'impunzi bagira icyo bakoze amakunga ahaguruke kweri
Nzimana nawe ni ari muri iyo kambi aratubwira zimwe mu mpungenge bafise aha akanamenyesha ko no kujya bajya nabi agasaba ko bubatezurira
amabi impunzi zikorerwa muri Tanzania zikorerwa amabi menshi cyane ubwa mbere zibayeho ataburenganzira dufite bwo gusohoka n'ikambi kandi ibintu byose byarahagaze zibaye mu mutekano muke ntizikingiwe kuko bamwe barafatwa mu ijoro bakatwagwa ahantu hatamenyekana guhama abandi baricwa iyo bagiye gusenya barondera udukwi baraturigwa abantu bagacumitwa abagore n'abigeme bagafatwa ku nguvu amize guhungukanwa ku nguvu urumva iyo bariko barakaza ibihano cyane nabyo nyine bituma umuntu yiyumvira guhunguka kandi hatari bwagere mu mutima wiwe n'amategeko bashyizeho yuko ata muntu n'umwe yidegembya atawusohoka ata muntu n'umwe adanaje ikintu na kimwe hari imikindo nacyo ifungurwa tugira imfungurwa mbi z'ubwoko bumwe nk'ubu baheruka gutanga ifu cyabotse cyabunonekaye urumva n'icyo biri mu bintu byo ko umuntu cyayimva nabi kumva menga ntiyo yotahuka hamwe tutsabe igihugu cya Tanzania no kuri mikifata impunzi z'abarundi nk'abandi bantu bose nk'uko ibindi bihugu bifasha impunzi kukuravye mu za Uganda Kenya Malawi Mozambique impunzi zirafashwe neza z'abarundi turubikora kandi nta pressure usanga bari kora zishyira kumwe n'umutahe n'umutahe nk'uko biri kuberagenda ngaho muri igihugu cya Tanzania kuko aho usanga abategetsi b'iki gihugu baza kubwira impunzi ngo nimutahe ngo iwanyu ngo harabaye amahoro ukamenya nibo boba badusumba kumenya ibibera iwacu ko twegere ngo twavuye tuhaje ku mitumba tuhaje nyine bimeze ni ukuvuga umuntu iyo yaguhungiye ko cyane akarorero nk'umuntu yugamye imvura yikiragwa akaza kubona imvura iwawe imvura ihise niwe akubwira ati mwakoze kunyugamika ndagiye mugo se umubwira ngo wowe mbwango none ngo nutare imvura yahise aho ya bica byerekana ko harimo ikindi kintu kinyegeje inyuma yibi kuvuga ibintu leta ya Tanzania kiragira cyo gushyira pressure ku mpunzi ngo nimutahe byerekana ko abo bari umukoko kwa politiki kuva mu gihugu cy'u Burundi n'icyo dusaba Tanzania hivanye n'ibya politiki y'igihugu cy'u Burundi impunzi iyo zayihungiye ko nizakire ushikaho impunzi zizovuga ziti twebwe urumva mwarakoze ko twakiye ubu iwacu bimeze neza tugomba gutaha ari bo babyishakiye twe tubyishakiye gutaha mugapana ko leta ari ivuga ngo iwanyu n'amahoro nimutaha ibyo bica biboneka nayo bica byerekana ko harimo ukuboko kuva hakujya mu Burundi
ikiganiro giraho uba ubahwe kirabandanya. Ildefonsi we avuga ko bafise ubwoba bwinshi ku bijanye no gushaka kubatahana ku nguvu, avuga ko bibababaza cyane kubona hari bamwe muri bo banyuruzwa bakabura irengero.
Ubwoba ni bwinshi cyane guhunguka kuko batubwira ko dutegereza guhunguka byanga byakunda tudashobora kugirirwa nabi nka kumwe abimutabira bagiriwe nabi. Hanyuma none ikitubabaza cyane nk'impunzi mumbabarire nk'uko navuze muri rusange si jewe ndi umwe navuze muri benshi nk'iyo tuba turiteramiye nk'ahantu tuka turanywa nk'agahawa tuka turanywa dusangira nk'udusoda gutyo n'abandi biratubabaza cyane kubona abantu bose bahunguka kandi umwe wese afise ikibazo kiba cyaratumye ahunga tugasubizwa mu gihugu ku nguvu kandi nicyo twahunze kikihari none twokingirwa gute. Ego basi yaba bari abantu babanza kubanza bakabanza guhoji umuntu bakabanza kumubaza ingorane afise n'icyatumye ahunga ibyo byo baziza bibaye ngombwa nk'udashaka gusubira mu gihugu cy'u Burundi bakarabundi buhungiro bwa gatatu bashobora kumushyiramo akaronka amahoro. Ego ibyo bintu biratubabaza kuko baraduhamagara ngo duhunguke mbwa twese ntitubibona kumwe. Kandi n'ikindi kintu kibabaza abantu nuko hari bamwe usanga baguma bagirirwa nabi bapfa tamenye irengero ryabo, kandi nacyo gituma ubona abantu bahunguka bwishi ku mpamvu z'uko ataba babona banyuruzwa nacyo gituma bahunguka. Ntibahunguka ngo ni kubera ugushaka kwabo, oya, hunguka kubera ibintu by'iterabwoba. Ekana Emmanuel nawe nyene aratera ibyatsi inyifato ya leta ya Tanzania yo gushaka kubatahukana ku nguvu, agasaba iyo leta kubareka bakabaho bidegenzya kuko ngo umunsi we ugeze bakumva umutekano wabo ukwiye bazoheza bagataha.
Nibyo kuri nkuko Tanzania dufashe nabi cyane kuko icya mbere cyoco nta usohoka ngo aze inyuma y'inkambi agire twimarira kufatiweyo n'abagiye kurondera udukwi no kuvuga yuko arakubitwa agashahaya aho naho ataba yishwe. Kabiri ku byerekeye mu by'ukuri India naho India umva baduhinga nk'ubu ariko baduhinga zabotse abotse ziruritsu ibura ibaharike byaboze umvaho mu byukuri badufashe nabi ibyo duteguriwe sivyo turonka kabiri mu byukuri ibyo guhunga ku nguvu ni bibi cyane, ni bibi cyane kuko umuntu ico yahunze yahunze umutekano wiwe. Igihe rero umutekano w'umuntu udakwiye, si byiza yuko umuntu yohunguka ikugahato kandi ataramutekano iyo yarava ahafise. Ari nacyo gituma twasaba Leta ya Tanzania mu byukuri kutereka umuntu akazotaha abona ko umutekano wiwe uriho. Ari nacyo gituma rero arivyo natwe twabasaba kugira ngo mu byukuri biyumvire ko buryo wakoze neza hakwiye gusozera akoze neza nyine ntiyosozera ku nabi. Ukuri dufashwe nabi, turya nabi, ibyo dutegura si ibyo turonka. Nicyo gituma rero nijo batubwira guhunguka. Ariko muri iyi minsi avuga batangiye kongera kuvuga yuko dutegerezwa umuntu akazohunguka ku bushake bwiwe. Kimwe nuko Tanzania ihinduka nabi.
Nasize ibintu mu nzu ntanakimwe nazanye, nasize inka n'intama hari iwacu n'uruhongore, nasize ibisabo n'ibyakunze by'amata, ntunze n'ibigori ibiharage n'amakoto.
Kunzi mwese muri ko muratwumviriza cyose ko umukiri ko murakurikirana ikiganiro ngira aho ba ububahwe kibaganira ku buzima bw'impunzi ishira hamwe SDH Vic ikaba yarandikiye kuri uyu wa kabiri ishira hamwe mpuza makungu oni ririsaba gutora umuti w'ico kibazo. Leopold Sharangabo icegera c'uburongo iryo shira hamwe aratubwira bimwe mu byari muri iryo kete.
Abaharanira gatoya kazi na muntu murunanitse BDH Vicare bandikiye igifata cawe ni kijijwe agatoya kazi na muntu mu gihugu cya Tanzania, aho twaberetse amagorwa impunzi z'abarundi zifise mu gihugu cya Tanzania. Twabwiye ko kuva mu mwaka w'2015 impunzi z'abarundi zigirishika muri Tanzania zitigeze zigira amahoro, nta mutekano, bamye gabiruka ko bamye bagomba ko bataha ku nguvu, bamwe bagomba ko basubira inyuma mu Burundi. Ibyo rero bigaterwa n'uko bagiye barabahohotera, impunzi zagiye zirishwa gushika naho ata mpunzi y'umurundi igira uburenganzira bwo gukora ikintu na kimwe mu bijanye no kwiteza imbere. Ibyo byose rero twabiberetse turabereka ko kuva mu kwezi kwa gatandatu byagiye birunyuka, aho abategetsi ba Tanzania bakwiragiye inkambi, amakambi yose bumvisha impunzi ko zitaha kandi ko impunzi zitazotaha zishobora kuzogirira ingorane muri ico gihugu, amajambo menshi y'urwanko n'iterabwoba. Ibyo byose twabimweretse, twababwiye ko z'abarundi zifatwa nabi muri ico gihugu cya Tanzania, kandi ko kuva kera twamye tubisemerera, ayandi mashirahamwe yose yamye abivuga, yaba na HCR yarigeze kumenyesha ko impunzi z'abarundi ziriko ziratahukanwa ku nguvu, ko Leta ya Tanzania na Leta y'u Burundi bohagarika iyo ngendo. Ibyo byose twabimweretse, twabwira ko bohaguruka bakadufasha, bakabwira Leta ya Tanzania ibyo bariko barakora Leta y'u Burundi mu gutahukana impunzi ku nguvu ko byuhagarara, bakabwira igihugu cya Tanzania kikubahiriza amasezerano cyo nyine ubwacu cisinyiye amasezerano yo mu 1951 ko ata mpunzi n'imwe izigera itahukanwa ku nguvu, kiretse iyo mpunzi y'ubwayo yumvise ko ikwiye mu gihugu amahoro yabonetse ikimbamo kandi ikifatira ingingo yo gutaha. Twizera rero ko babandanye bagiye kubwira Tanzania, twizera ko bagiye kuvugana nabo bakorana kugira ngo nibura impunzi z'abarundi zigire amahoro muri ico gihugu cya Tanzania.
Inunga hadusoze ikiganiro cacu gira aho bahuwaho co kuri uyu wa gatatu, aho twari ko tuvugana ku bijanye no ku buzima bw'impunzi z'abarundi bari muri Tanzania, aho Leta y'ico gihugu ishaka kubatahukana ku nguvu, nabo bakabona ko umutekano wabo n'ubu udakwiye mu gihugu bavuyemo. Vera Gloria Kintore akabije na kibateguriye badikanije na Theodomide Mane Yambona yari ku buhinga bw'ivyuma naho ubutaha.
Girahuba ubahwe.
Hari ha maradio abantu babatanguye kumva ko ajya maradio yugawe. Bace batangura kubona bati kugundo munsi rero. Ko bugaye maradio kuzanyangwa abantu bumvirize ko nibyo twabara twumva. Abantu bace batangura kuvuga bati rero kiranyazwe.
Kwahunze intambara. Yiki imbonera kure kishaka kutwica.
Girahuba ubahwe
ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none musi ko tukifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni komisiyo yose ya gatatu ku bisa 11 n'igice gushika 12 z'umugoroba.